Tak for indbydelsen til at komme her og være sammen med jer i aften. Ifølge programmet, så skal vi tale om kampen på Sinai og aftenen. Den skulle gerne give et overblik over de begivenheder, som knytter sig til det, der sker ved Sinai. Vi skal læse nogle vers fra vores Bibel, 2. Mosebog, kapitel 20. Og inden vi læser dem, vil jeg godt lige sådan for at ridse op, formentlig i forlængelse af det, I allerede har snakket om for 14 dage siden. Det vi skal læse, der befinder vi os altså ved Sinai bjerg på Sinai halvøen. Og der er gået cirka 3 måneder efter, at israelitterne er draget ud fra Egypten. Efter nogle meget voldsomme oplevelser, overgang over det Røde Hav osv. Og nu er de altså ude af Egypten. Og nu var de jo modnet til en stor oplevelse, kan man sige, af Guds storhed. I 1. Korintherbrev, der læser vi i kapitel 10 om, at det, som skete i forbindelse med overgangen over havet, i virkeligheden var en dåb. En dåb til Moses. Men samtidig jo altså en dåb, der ligesom skulle markere, at nu lægger man Egypten bag sig. Og nu begynder man på vandringen til det forjættede land. Og i det ligger der jo faktisk noget, som også siger os en hel del om den kristne dåb, som vi er døbt med. Der er noget, vi lægger bag os. Det gamle, det afgår ved døden. Noget nyt bliver til. Nu begynder vi på vandringen mod det forjættede land. Og det første store stop er altså her ved Sinai. Og jeg vil gerne læse sådan uddrag det, som sker i forbindelse med, at det, som sker, nemlig fra 2. Mosebog, kapitel 20. Og jeg læser ikke alt, men jeg læser alle pagtsordene. Vi begynder ved, selvfølgelig ved vers 1, hvor der står, Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Derefter vers 7. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn. Og det næste, vers 9. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. Og så vers 12. Ær din far og din mor. Og derefter kommer de i kort udgave. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk. Og endelig, du må ikke begære de næstes hus og hustru og træl og trælkvinde osv. Der er noget i den forbindelse, som jeg tror, det er vigtigt også for os kristne at få fat i. Der står ikke her, at Gud gav alle disse bud, men der står, at Gud gav alle disse ord. Og det har en vis betydning, og det er ikke tilfældigt, at der her står ord og ikke bud. For der står nemlig, at Gud gav alle disse, og så kommer det hebraiske ord, davar. Og det betyder nemlig ord. Så der står virkelig også på grundsproget ord. Gud gav disse ord. Og grunden til, at jeg gerne vil understrege det, det har sammenhæng med en oplevelse, jeg havde i min skole i sin tid. Jeg gik jo ikke i kristen friskole, den var jo ikke rigtig opfundet dengang. Men der havde vi en lærerinde i kristendom. Den eneste, som i øvrigt har givet mig en lussing, men jeg gik i skole. Hun var en bekendende kristen. Jeg ved ikke, om det var derfor, hun syntes, at jeg skulle have sådan en. Men hun var en bekendende, en af de rigtig gode KFK'er dengang. Og hun gennemgik det, hun kaldte for de 10 bud. Og så sagde jeg til hende, jeg kan ikke forstå, at der er 10. Fordi når man tager det sidste, nemlig det i vers 17, du må ikke begære din næstes hus, du må ikke begære din næstes hustru osv., så er det jo bare et bud, du må ikke begære. Så derfor kan jeg ikke se, der er det. Jamen det var der, fordi det sådan stod det i katekismen, og Luther inden for det, så der var 10. Indtil en dag, for mange år siden, hvor problemet løste sig for mig. Og det er jo, at det første ord, som altså ikke er et bud, men et ord, det er jo netop dette. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Og det er ikke noget, jeg har fundet selv. Det er faktisk en retning, nogle retninger inden for jødedommen, der har lært mig det. Og jeg plejer gerne at være lidt provokerende i en kristen sammenhæng og sige, at på det punkt, der er jøderne faktisk mere evangeliske end de kristne. Hvorfor er det så vigtigt at få fat i det som det første ord? Jo, hele pagtslutningen begynder med, hvad Gud har gjort for os. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Og derfor, så skal du ikke have andre guder. Så skal du leve efter min vilje osv. Og så ender det jo med, at det tiende ord, det simpelthen bliver det, der står i vers 17. Du må ikke begære. Jeg har lyst til at nævne det her, fordi det giver en vinkel på ordene, også når vi skal til at tale om, hvilken betydning har de her ord for os kristne i dag. Men det vil vi lige vende tilbage til. I virkeligheden så kan man sige, at det ikke alene var helt fremme ved Jesus, at han samlede alle ordene i det dobbelte kærlighedsbud. Allerede Moses har faktisk samlet ordene i det ene bud, som står i 5. Mosebog, kapitel 6 og vers 5, som jo er Moses holder for sit folk. Der står der i 5. Mosebog, kapitel 6, vers 5, hør Israel, Herren var Gud, Herren er en, derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte, sjæl og styrke. Det er altså ikke noget, Jesus har fundet på, at det hele samles i dette, du skal elske. Allerede Moses sagde det, det hele samles i dette, du skal elske. Og hvor i kan motivationen være for at netop at gøre dette, så at øve kærlighed ved netop at efterleve ordene her? Jo, motivationen for det jødiske folk, motivationen for os ligger i dette. Jeg er Herren din Gud, som gjorde alt for dig. Jeg førte dig, Israels folk, ud af Egypten af trællehuset. Og naturligvis, fordi jeg har gjort alt det her, så skal du leve efter min vilje. Og det skal være din lyst og din glæde at leve efter Guds vilje. Hvordan har vi så som kristne, skal vi ikke tale om, hvordan jøderne har betragtet disse ord, men altså, hvordan har vi kristne betragtet dette? Der har været en tendens inden for kristenheden til, at vi skulle gøres færdige med de 10 ord. Loven slår os ihjel, så vi skal være færdige med loven. Men i virkeligheden, så kan man sige, at sådan som det står her i 2. Mosebog kapitel 20, så ligger det jo ikke op til, at vi skal gøres færdige med loven. For i virkeligheden er Gud kommet til os, og han har gjort alt dette for os, og ført os ud af trællehuset, ud af en trællestand. Så lev da livet sammen med Gud på den måde, som Gud nu siger. Et eksempel på, hvordan kristenheden på en eller anden måde har gjort sig færdig, det er fordi man har læst disse ord sammen med det, der står i Johannes evangeliet kapitel 1 og vers 17. Der står jo, at loven blev givet ved Moses. Og i rigtig, rigtig mange oversættelser kommer der så et men. Det gør der ikke i den autoriserede danske oversættelse. Der står ikke men. Men i det, man kalder den nye aftale, som er udgivet af Bibelselskabet, og også Bibelen på hverdagsdansk, så indføjes der nu et men. Men nåden og sandheden blev givet ved Jesus Kristus. Sådan at man i virkeligheden sætter en modsætning op og siger, loven blev givet ved Moses. Punktum. Men nåden og sandheden er kommet med Jesus Kristus. Ligesom om man vil sige, det er noget helt andet, som faktisk står i modsætning til det første. Det skal vi vende tilbage til. Der er egentlig ikke indholdsmæssigt en modsætning mellem det, som Moses sagde, og det, som Jesus sagde. Vi har et andet eksempel på noget rent oversættelsesmæssigt, som signalerer, at vi tolkningsmæssigt har gjort os færdigt med loven. Det er ordet fra Romerbrevet, hvor der står, at Kristus er lovens ende. Kristus er lovens ende. Og nu kan jeg ikke lige huske, hvor det står i Romerbrevet. Men det kan vi eventuelt finde bagefter. Men det ord, som er oversat i vores oversættelse, eller den danske oversættelse med ende, kan i virkeligheden betyde meget andet. Nemlig lovens mål og hensigt. Kristus er lovens hensigt. Det, som loven forkynder, det er i virkeligheden en forkyndelse om Kristus, der fortæller, hvor fantastisk og fuldkommen Jesus i virkeligheden er, også over for loven, eller i forhold til loven. Det er faktisk en væsentlig ting, det jeg gerne vil understrege i forbindelse med pagtslutningen ved Sinai. Moses har forkyndt. Loven blev givet med Moses. Ja, det er rigtigt. Men ikke et men. Nåden og sandheden er kommet med Jesus Kristus. For Moses har også forkyndt nåden og sandheden. Det er meget almindeligt, at man inden for det, man kalder for den liberale teologi, ligesom har splittet det gamle testamente og det nye testamente ad, og sagt, gamle testamente, det er sådan en slags jødedom, og nye testamente, det er sådan en slags kristendom. Men selv langt ind i evangeliske kredse, har der været en tilbøjelighed til, at vi ligesom har skilt de to dele af Bibelen ad, de to dele, som egentlig kompletterer hinanden og gør det hele til en enhed. Lad os prøve en gang at dvæle lidt ved det. Når man der siger, loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom med Jesus Kristus, og putter et men på, så er det som om man vil sige, nå, nu forkyndes der noget ved Jesus Kristus, som ikke har været forkyndt før. Og det er ikke rigtigt. Hvis vi skal prøve at forstå det, så bliver jeg lige nødt til at nævne et par hebraiske ord, for ligesom at illustrere dem. Hvis vi som kristne i dag siger, til således elskede Gud verden, så vil de fleste af os kunne fortsætte og sige Johannes 3:16. Hvis man til en jøde siger på hebraisk, chesed ve'emet, så vil den religiøse jøde tænke på 2. Mosebog kapitel 34 og vers 6, hvor der står, at Herren gik forbi ham og råbte, Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Det er noget, som Moses har overleveret os. Sådan har Herren sagt, han er rig på troskab og sandhed. Hvad er det for et ord, der her står for troskab? Jo, Gud er trofast over for sit nådeløfte. Han er barmhjertig og han nådig, og han er rig på troskab i sin nåde. Chesed ved emet betyder, er oversat fra hebraisk i virkeligheden, nåde og sandhed. Det, som vi siger er kommet med Jesus og hans forkyndelse, det er i virkeligheden allerede forkyndt i det gamle testamente. Der er indholdsmæssigt ikke nogen modsætning på den måde mellem det gamle og det nye testamente. Så indholdsmæssigt har Jesus ikke forkyndt noget nyt, som ikke tidligere har været forkyndt. Men der er vel alligevel en forskel. Ja, der er en forskel på det, som er fra Moses tid og det, som er fra Jesu tid. Men det er vigtigt at fastholde, hvor i forskellen består. Moses var profet og forkyndte som profet. Men det var lovet Moses, at Herren af Israels midte ville lade en profet som ham fremstå, og det var jo Jesus. Jesus var blandt andet profet, ja, ligesom Moses. Det er rigtigt. Men Jesus var alligevel noget mere. Han var nemlig det, som Gud har sagt i kød og blod. Det var Moses ikke. På den måde er der noget nyt, frelseshistorisk, noget nyt, men ikke noget andet. Moses forkyndte nåden og sandheden, sådan som Herren havde udtalt den. Og det var det, Jesus også gjorde. Forkyndte nåden og sandheden. Og så kan vi sige, at med Jesus kom der noget yderligere på. Det læser vi for eksempel i bjergprædikenen. Og Jesus lærte for eksempel at understrege over for samtidens jøder, at sabbaten er til for menneskets skyld. Mennesket er ikke til for sabbatens skyld. Men det var jo en fortolkning, som den rabbinske jødedom ligesom havde lagt ned over forståelsen af helligdagsbudet. At det var ligesom om, at vi var til for budets skyld. Men Jesus sagde, at budet er til for menneskehedens skyld. Endvidere så understregede han, at man ikke nødvendigvis, når man havde overtrådt loven, at så skulle man stenes. Men overtrædelsen af loven var der stadigvæk også i Jesu mund. Men Jesus sagde til kvinden, der var grebet i hor, gå bort og synd fra nu af ikke mere. Du skal begynde på et nyt liv. Så ægteskabets hellighed og helligdagens hellighed blev bibeholdt under Jesus, men på en ny måde. Indholdsmæssigt var der ikke sket nogen ændring. Og det er det første, vi for alvor skal have fat i aften, at loven blev givet med Moses. Ja, det er rigtigt. Nåden og sandheden kom med Jesus Kristus. Ja. Men ikke som indholdsmæssigt noget nyt. Der er ikke på den måde forstået en modsætning mellem det gamle og det nye testamente, men der er tale om en frelseshistorisk udvikling. Og så vil jeg bare lige sige, at for ligesom at runde af omkring den første del af det, jeg gerne vil sige i aften, at markeringen af pagtslutningen ved Sinai, den har vi så fremme i kapitel 24, hvor vi læser i kapitel 24, vers 3, at Moses gik hen og kundgjorde alle Herrens ord og alle retsreglerne for folket, og folket svarede med en røst, alt hvad Herren befaler, vil vi gøre. Det ønske udtalte folket i virkeligheden meget stærkt. Og nu havde Moses så en gang været oppe af bjerget for at møde Herrens ord, men efter selve pagtslutningen læser vi så videre i kapitel 24 og vers 12, at Herren siger til Moses, kom op til mig på bjerget, og her mindes der jo, og det fremgår også af det efterfølgende, kom helt op og bliv her i 40 dage. Jeg tror, vi lige laver et break her, og så synger vi en sang. Den sang, som... hvad nummer var det nu, det var? 571. Den føler jeg, at vi passende kan synge efter det, jeg har sagt nu. Det er sikkert ikke første gang, I skal lære en ny melodi. Men god kamp, vil jeg sige. Tak. I øvrigt, i relation til den her sang, der er kommet rigtig mange sange med af Lina Sandell. Det vil jeg lige forberede jer på.
Det gør ikke noget.
Nå, okay. Jeg synes, hun er helt kanon, altså. Men, eller sådan hedder det vist i vores dage. Ja. Okay. Vi skal videre. Og... der står jo i programmet, at vi blandt andet også skal se noget af den kamp, som Moses måtte kæmpe i den her forbindelse. Vi sluttede første afdeling med, at nu bliver Moses, altså af Herren, bedt om at komme helt op på bjerget, og skal være deroppe i 40 dage, og have pagtens tavler med ordene på. Og nu skal vi så se, hvad der sker, nemlig i 2. Mosebog kapitel 32. Mens Moses er helt oppe hos Herren. Der står der, i kapitel 32, at da folket så, at Moses stadig ikke kom ned fra bjerget, samledes de om Aaron og sagde til ham, lav os en Gud, som kan gå foran os, for vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, som førte os op fra Egypten. Kan I se situationen for jer? Moses havde overdraget Herrens ord til folket. Nu var han så blevet bedt om at komme helt op hos, til Gud og blive der i 40 dage og få pagtens tavler. Og hvad gør folket? De siger, hvad der er blevet af denne Moses? Det er den situation, som nu opstår. Hvad kommer der så ud af det? Ja, der kommer det ud af det, som der står i vers 7, og nu er vi stadigvæk i kapitel 32. Da sagde Herren til Moses, skynd dig ned! De folk, som du førte op fra Egypten, har handlet slet. Og nu må Moses gå ned og møde folket i den situation. Efter han har fået pagtens tavler, så ser han nu folket, når han kommer ned der. Nu møder vi en Moses, som har en kamp i første omgang, ikke med folket, men med Gud. Og jeg vil godt lige læse de vers, der er med til at understrege karakteren af den personlighed, som Moses i virkeligheden er. Nemlig når vi læser her fra vers 7, hvor vi møder ordene om kampen mellem Moses og Gud. Altså kapitel 32, vers 7. Da sagde Herren til Moses, skynd dig ned. Dit folk, som du førte op fra Egypten, har handlet slet. De er allerede veget fra den vej, jeg pålagde dem at følge. De har støbt sig et billede af en tyrekalv. De har tilbedt den og offret til den, og de har sagt, her er din Gud, Israel, som førte dig op fra Egypten. Og Herren sagde til Moses, nu har jeg set, at dette folk er et stivnakket folk. Lad mig bare tilintetgøre dem i min vrede, men dig vil jeg gøre til et stort folk. Moses ville formilde Herren sin Gud og sagde, Herre, hvorfor skal din vrede flamme op imod dit folk, som du førte op fra Egypten, og med stor kraft og stærk hånd? Hvorfor skal egypterne kunne sige, han har ondt i sinde? Han havde ondt i sinde, da han førte dem ud. Han ville dræbe dem i bjergene og udrydde dem fra jordens overflade. Vend dog om fra din glødende vrede og fortryd den ulykke, du ville bringe over dit folk. Husk på dine tjenere Abraham, Isak og Israel, som du gav det løfte, da du svor ved dig selv, at jeg vil gøre jeres efterkommere så talrige som himlens stjerner og hele dette land, jeg har talt om, og jeg vil give jeres efterkommere til evig tid. Derfor trød Herren den ulykke, han havde truet med at bringe over sit folk. Hvad er det for en folkeleder, vi her møder i Moses? Vi får et stærkt billede af både hans menneskelige og hans åndelige egenskaber. Og specielt så sættes han i relief, hvis vi sammenligner ham, og det vil jeg godt lige ganske kort prøve at gøre, sammenligner ham med to andre i frelseshistorien, nemlig Noah og Abraham. Hvordan er Moses i forhold til Noah og Abraham? Lad os prøve et øjeblik at dvæle ved det. Om Noah står der i Det Gamle Testamente, at han var en retfærdig mand, udadelig blandt sine samtidige, og han vandrede med Gud, står der i 1. Mosebog 6:9. Det vi lægger mærke til, det er, Noah, han protesterede ikke, da Herren sagde, at han nok ville redde Noah og hans familie, men også sagde, jeg har besluttet at gøre ende for alle mennesker, fordi jeg er skyld i, at jorden er fuld af vold. Det sagde Herren, og det handlede han efter, og Noah protesterede ikke. Lidt anderledes med Abraham. Også til Abraham talte Gud og talte om ødelæggelse, nemlig af de to byer, Sodoma og Gomorra. Og efter at Herren havde sagt, at han holder fast i sit løfte om velsignelse, så lyder det, der lyder et højt skrig fra Sodoma og Gomorra, deres synd er meget stor. Og hvad sker der derefter? Jo, i resten af kapitlet, nemlig 1. Mosebog kapitel 18, der læser vi, hvordan Abraham beder Gud om at skåne byerne. Noah bad ikke Gud om at skåne jorden, men han beder Gud om at skåne byerne, hvis der bor et antal retfærdige i byen. Og Abraham bliver ved at presse på hos Gud og giver sig først ved tallet 10. Og da Gud altså må sige, der er ikke 10 retfærdige, så kom ødelæggelsen over Sodoma og Gomorra. Når vi så kommer til Moses, så møder vi et engagement hos denne mand, jeg nær sagt i tredje grad, hvor han kæmper for det udvalgte folk. Og jeg ved ikke, om I lagde mærke til, i vers 12 står der faktisk, at han beder Gud om at omvende sig. Jeg er bekendt, kender jeg ikke andre personer i Bibelen, som har bedt Gud om at omvende sig. Jeg ved, at der står situationer om, at Gud beder folk om at omvende sig. Men her møder vi en mand, der hedder Moses, som siger til Gud, omvend dig. Se vers 12. Vend dog om fra din glødende vrede, og fortryd den ulykke, du ville bringe over dit folk. Hjemme hos os, der har vi et billede, som er malet på et stykke stof. Et billede af et uselt menneske, som rækker sine hænder op imod et kors og siger til ham, der hænger på korset, jeg beder ikke om retfærdighed, men om noget. På en måde kan vi sige, at det illustrerer forskellen på Abrahams og Moses bøn for folket. Abraham, han bad om det muligt retfærdige i Sodoma og Gomorra. Moses beder for dem, som har syndet i forbindelse med guldkalven, uanset mange eller få gudfrygtige i folket. Abraham har tanke for de troende. Moses for de faldne. Abraham appellerer til Guds retfærdighed. Moses appellerer til Guds nåde og barmhjertighed. Abraham stopper ved 10. Moses går i forbøn for hele folket. Abraham siger ligesom, Gud, din vilje ske. Moses siger faktisk, din vilje ske ikke. Det er vel dette hos Moses, som gør, at vi i Bibelen læser om Moses som den betroede i hele Herrens hus. Det står i 4. Mosebog, kapitel 12, vers 7. Den betroede i hele Herrens hus. Og i virkeligheden her møder vi vel næsten noget af det nærmeste, vi kan se som et forbillede på Jesus, der var en profet, ligesom Moses. Det var som om her på det her tidspunkt i kampen mellem Gud og Moses, der er det som om, at Gud på en måde vil lukke frelseshistoriens dør. Og han siger til Moses, dit folk, som du førte. Og Moses siger til Herren, det folk, som du førte, kan du tillade dig at lade det folk blive til intet? Det er ligesom om, at her står vi på et punkt, hvor jeg føler, at forholdet mellem Gud og den menneske dør for alvor. Lige før frelseshistoriens dør, sådan som vi læser det, næsten lukkes, så sætter Moses foden i klemme. Herre, hvorfor skal din vrede ramme dit folk, som du førte? Det er som om Herrens ord til Moses om dit folk og du førte, det kommer tilbage til Gud som et ekko. Og Moses henviser i den forbindelse Herren til tre ting. For det første, Guds hjertelag er jo kommet til udtryk i, hvad han allerede har gjort for folket. For det andet, hvis Gud gør alvor af sin tanke, sin ord til Moses, så kan Guds ære lide skade, fordi så vil egypterne sige, hvad alverden er det for en Gud. Og for det tredje henviser Moses til Guds løfter til patriarkernes efterkommere. Og med det udgangspunkt beder Moses Gud om at omvende sig. Vi troede vel knapt, at det kunne stå i Bibelen, at et menneske siger til Gud, men Moses er et eksempel på, at det er tilfældet. Det siger noget helt specielt om den mand, Moses. Længere henne i kampen, som Gud, eller som Moses ligesom har med Gud, så læser vi fra vers 30, altså stadigvæk kapitel 32, og nu fra vers 30. Dagen efter sagde Moses til folket, I har begået en stor synd. Nu taler Moses ikke til Gud, nu taler han til folket. I har begået en stor synd. Nu vil jeg gå op til Herren, måske kan jeg skaffe soning for jeres synd. Og så vendte Moses tilbage til Herren og sagde, ak, Herre, dette folk har begået en stor synd. De har lavet sig en gud af guld. Gid du dog vil tilgive dem deres synd. Men så læg mærke til, hvad han føjer til. Men hvis ikke, altså Gud, hvis ikke du vil tilgive, så slet mig af den bog, du fører. Det er næsten noget af det stærkeste, et menneske kan sige til Gud, hvis det menneske ikke får sin vilje over for Gud. Gud, hvis du ikke tilgiver dit folk, dit folk, så slet mig af den bog, du fører. Det kan jo sammenlignes meget med det, som apostlen Paulus siger i Romerbrevet, når det drejer sig om hans forhold til sit eget folk Israel. Han siger, jeg kunne ønske at være bandlyst fra Kristus, hvis det kunne gavne mine stammefrænder, det jødiske folk. Jesus sagde engang, at det stærkeste udtryk for kærlighed, det er at sætte livet til for sine venner. I virkeligheden er Moses og egentlig også Paulus stærke vidnesbyrd om, hvor stærk en kærlighed de mennesker har haft i forhold til Guds ejendomsfolk Israel. Jeg erkender blankt for min del, at jeg ville ikke kunne bede Moses bøn. Jeg ville heller ikke kunne bede Paulus' bøn. Fordi det, som Paulus egentlig siger, det er, Gud, hvis det kan frelse dit folk Israel, så vil jeg gerne gå fortabt. Så lad mig blive forbandet fra Kristus. Så stærkt er det ord i virkeligheden. Og noget tilsvarende for Moses, som siger, hvis du ikke tilgiver Gud, så slet mig af den bog, du fører. Og det vi så ligesom afslutningsvis kan konkludere, at det er det, som skriften vidner om, nemlig at før Jesus var der ikke nogen som Moses. Før Jesus var der ikke nogen som Moses. Vi siger godt nok, at nåden og sandheden kom med Kristus. Ja, nåden og sandheden kom i kød og blod. Men nåden og sandheden blev også forkyndt af Moses, men altså fik krop i Jesus Kristus. Og dermed har vi lært noget om Guds førelse af sit folk. Men vi har også lært noget om, hvem Moses er som folkeleder. Og frem for alt har vi lært noget om, at der er ikke modsætning mellem det gamle testamente og det nye testamente. Det, som er forkyndt i nye testamente, er i en vis forstand indholdsmæssigt allerede forkyndt i det gamle testamente. Lad os bede. Vor kære Herre Jesus Kristus, vi takker dig for, at det er dit ønske at frelse mennesker. Nu beder vi dig om, Herre, at du vil sige det til os dybt i vores hjerter. At du elsker os med en evig kærlighed, som er ufattelig. Og så takker vi fra vidnesbyrderne om, ud fra dit ord, at der er mennesker, der har haft en kærlighed, som langt overstiger det, som vi kan begribe. Herre, du som er en evig hellig Gud, kom til os og sig, at du er hellig og retfærdig og kærlig Gud over alle grænser. Amen.